2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, ние сме професор Иванка Мавродиева, водещ специалист по риторика, бизнес комуникация, комуникационни изследвания, връзки с обществеността, академично писане, изследовател, блогър, консултант по PR, обучител по медийно поведение и презентационни умения.
Благодаря. Сега моето представяне за Катя Василева, един от най-разпознаваемите гласове на Българското национално радио, иноватор в подкастите, модерно представяне на теми, широк спектър и много пъстро, красиво говорене за добри теми, важни за обществото и социално чувствителни проблеми, което не е много лесно да бъде съчетано, но тя го прави отлично.
Благодаря, не знам как да продължа, когато един от водещите специалисти, не само в България по риторика, каже за теб това в студиото, но всичкото отгоре, ние сме и ко-водещи с професор Мавродиева.
Това също е новаторско. Подкастът предполага известна равнопоставеност и подготовка и споделяне, а не традиционното журналистическо интервю, което си има своето място, но начинът на пинг-понг подаване на реплики е много отговорна работа в медиите.
Така е, ние сме тук заедно, за да говорим за публичното говорене. Знаем, че страхът от публичното говорене е най-големия човешки страх. Дори той е по-голям от страха от смъртта, което има своето обяснение, но пък знаем, че добрата подготовка, сериозната подготовка може да ни направи добри оратори. Така ли е, професор Мавродиева?
Да, така е. Смята се, че след болестите, страха, операциите и смъртта, това е един от най-големите страхове. Как да го преодолеем? С подготовка. Първо в областта, по която ще говорим, второ комуникативна, медийна, риторична подготовка, глас и не на последно място психологическа, да сме в кондиция, да избегнем притеснението ли, да го контролираме така, че то да не личи. Винаги има ораторска треска и треска на презентаторите, на дебатьорите, но тя не бива да преобладава в посока да не позволи изявата на оратора. Това не се постига много лесно обаче.
Много е лесно да се каже, но само ако се сложиш в обувките на презентаторите, можеш да добиеш тази увереност. Публичните личности са най-различни, те са от най-различни сфери, но само те ли е нужно да имат добри презентационни умения, да говорят добре публично?
Преди години бях казала, че не можеш да претендираш да бъдеш елит, ако не можеш да говориш добре публично. Там е задължително. Изпълнителни директори, народни представители, министри, представители в международни институции, дипломати, преподаватели, трябва задължително да говорят добре. Риториката възниква като своего рода елитарна наука в античността, за да се обучат децата на заможните, да имат образователен ценз и да участват в вземането на решения на агората. Обаче, в днешно време, ако приемем, че тя може да слезе на равнище училище, това би било добре. Има добри практики в Скандинавието, в Германия, в Любляна, мои колеги обучават деца от началното училище да представят своите проекти, да развиват своите умения и чрез аргументация дори. Така че не бихме казали, че това е някаква затворена, капсулирана общност, която само тя може да бъде подготвена по риторика.
Тук в България имаме ли добри школи за учене на публично говорене? Ето, вие преподавате в Софийския университет, да. И не само, но достатъчно ли е това? Знаем, че в НАТФИ са учили публична реч.
Да, в НАТФИ са магистърска програма публична реч и в Софийския университет има, но това не е достатъчно. По-рано се изучаваше от всички студенти. Масовизацията и взетото решение за добро говорене, макар и в една друга система, обществено-политическа. Има неправителствени организации, които също се опитват да обучават и включват в своите програми публична реч или го кръщават по-продаваемо, комуникативни умения, презентационни умения, умения за дебатиране, има асоциация, дебати. Не бихме могли да кажем, че няма, но това е недостатъчно. То е фрагментарно, кратко, не е системно.
Да, като че ли ги подценяваме тези неща. Как звучат речите? Дори моята 9 годишна дъщеря знае, че речите не се четат, а се произнасят. Обаче, кой подготвя речите? Там са цели екипи, но как да звучат те, така че да звучат естествено от устата на онези, които ги произнасят?
Да, речите не бива буквално да се четат като служебен, клиширан, скучен оратор. Те трябва да се произнасят спрямо аудиторията и ситуацията. Ние сме в радиостудио. Едни от най-добрите радиоречи са на Рузвелт, президент на щатите, с много обработен, красив глас. Всички помним речта на краля, като филм и като реална ситуация, отново като радиореч. Да, той ползва текста, написан от специалисти, но има доверие на своя треньор и го произнася по начин, по който преодолява собствените си говорни така, проблеми. Речта би следвало да се произнася, но да се подготвя предварително, да се знае къде ще бъдат акцентите, ударенията, паузите, дали ще бъде на запис, дали ще бъде лайвстрим, дали ще се проектира след това в допълнителни монтажи и там по какъв начин би имала втори живот в виртуалното пространство. В днешно време е доста по-сложно да се подготвиш за една реч. Има експерти, но трябва да има индивидуалността на оратора. Този, който ще я произнася, да я усети, да е неговото виждане, неговия начин на мислене, а да не е служебно четене на готови текстове.
Днешно време е много динамично всичко и аз не знам хората, които говорят пред публика, имат различни поводи за това, техните екипи подготвят речите, кога им остава време да погледнат речите и дали не отделят твърде малко време за това?
Динамиката на ежедневието, кампаниите с бързото темпо, въобще начина по който се живее, предполага, казано не на български език, зипване на времето и се налага много бързо преоптимизиране, за да се подготвиш и да влезеш веднага в ситуацията. Да, но няма успех без подготовка. Най-добрата импровизация, подготвената импровизация, налагат се експромтни изказвания, но пиара, вие го работите. Подаваш ситуацията, репликата, има стиковане и трябва да бъде съобщено в точно тази ситуация. А то се планира, няма време за проба, за репетирания, за втори дубъл, четвърти монтаж. Днес много динамично протичат ситуациите и трябва да сме готови да реагираме спрямо тях, но не и да отиваме неподготвени. Това е неприемливо и недопустимо.
Личните качества може би не са само те достатъчни. Колко време е нужно, за да се подготви една реч и така човек да звучи естествено?
На времето карах един курс онлайн и имаше 10 по 10 по 10. И аз си казах, то това не е чак толкова сложно. 10 минут на реч, 10 минут по 10, около 3 часа репетиция, по 10, 3-4 дни да я подготвиш. И когато ми се наложи да говоря на английски език, да презентирам, разбрах колко са прави. Че трябва да отделяме достатъчно време, за да се подготвим. Има и работа на маса и подготовка на говорния апарат, знаете, радиофоничността, мелодичността на гласа, да сме в добра кондиция, да знаем кое следва, да имаме вариант Б и С, ако сме в дебат и очакваме опонента да бъде по-твърд като агресии, като реплики спрямо нас. Така че подготовката и за дебат е доста по-сложна. Там цели екипи се занимават, а не просто да застанеш за трибуната пред камерата и да кажеш нещо. Това не е ефективно говорене пред публика.
И понеже става дума за екипите, каква е ролята на комуникационните експерти в тези екипи, на известните личности, които винаги са под прицел, ако мога така да се изразя, но за тях очевидно има големи екипи.
Има големи екипи. Те си имат доверие на професионално равнище и са се сработили. И Кенеди, и Обама, всички са имали зад себе си не един speechwriter, speechmaker, а екипи, които ги подготвят за конкретната изява, включително и на психологическо равнище, за да са устойчиви. пред публика, която може да не е с положителни нагласи срещу опонента, който може да подходи не особено етично, които разбират от декори, от облекло, които разбират от предвижване в пространството, използване на мултимедийни презентации. Така че вече те не са само един човек, а са екипи, и затова вие правилно казахте комуникационни експерти. Те не са нито само риторици, нито само пиар специалисти, нито само опитни в медиите или в така дрес-кода.
Не подценяваме ли в съвременния свят публичното говорене, защото толкова много информация изтича в публичното пространство по най-различни поводи? Продължава ли да има публичното говорене тази тежест, която е имало преди време, значението за обществото на онези, които говорят?
По принцип, ораторството винаги се свързва с говорене по обществено значими, актуални, наболели, горещи, социално чувствителни теми. Тогава, когато тези речи звучат от утвърдени имена, с добро ораторско възпитание и поведение, да, те се усещат. Когато се масовизира и стигне до говорене, но не дори до публично говорене, и се смени важността и се подцени ораторството и се сведе до почти ежедневно разговаряне, тогава то губи известна стойност. Но ако има голяма, хубава, красива, въздействаща реч, дори в този поток, в този мейнстрим, тя се усеща и се оценява добре. Откроява се този, който може да говори. И имиджово, и репутационно.
Може ли една реч да те съсипе и да те издигне?
Ами може, те са така речите, които промениха света. Има няколко подобни издания, запомнящите се фрази в финала на речта при полагане на клетва на Кенеди или на Доналд Тръмп, или речи, при които се позиционират като кастор с дължината на говоренето в ООН. Има и такива, които водят до провал. Очакванията от публиката е ораторът да е по-добър от тях, или поне да каже нещо важно, красиво, убедително, занимателно, атрактивно. В противен случай той няма как да иска да бъде лидер, водач.
Какъв е нашия финал?
Нашия финал е: поетите се раждат, ораторите се създават.
Това е финала с професор Иванка Мавродиева, мой ководещ днес. Не е нужно да казваме коя е тя, защото, както казват, човек 20 години работи за името си, след това то работи за него, а пък нейното се запомня. Благодаря за съучастничеството в 257. А ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио, в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast, както и в платформата BinarBG. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, искате да знаете по пътя към личностното и кариерно развитие на 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.